Përshëndetit dashur miq, uroj mirë se ardhi në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Kemi mbritur sot në fund të kësaj serie mesazhesh nga psalmet. Kjo ka qenë një seri e jashtëzakonshme mesazhesh që zbulon fuqinë e Perëndis në lavdrim. Në programet tona të fundit jemi ndalur në psalmin 139. Një psalm që tregon se çfarë ndodh një besimtari kur fillon të reflektojë për madhështinë e Perëndis. Mësuam se Perëndia ynë është gjithpranishëm dhe ne kemi të gjitha burimet e mjaftueshme për të përmbushur nevojat tona. Nëse jemi në vullnetin e Perëndis, nuk do të na mungoj kur asgjë. Mbani mend se vullneti i Perëndis nuk do t'ju çojë kur aty ku dora e Zotit nuk ju mban dot. Në këtë program të fundit të serisë, doktor Youssef do t'na flasë për gjykimin e Perëndis. Perëndia miqtë mi gjykon ligësin dhe e shpërblen drejtsin. Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsht të proces. Bota sot fal mëkatin dhe lejon ligësin e shfrenuar. Ana e keqe me dalje sërse të krishterët po sillen dhe po zhvillon një këndvështrim të dobët për mëkatin. Por në këtë mënyrë, ata shtrembrojnë planin e Perëndis. Për më tepër do t'ju ftoj të ndiqni doktor Youssef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.
See the rising, Thank you, my friend, for tuning in to this broadcast.
Miku im, faleminderit që po ndjek këtë program.
We are glad you tuned in to this last message from Psalm 139.
Jemi të kënaqur që po ndiqni mesazhin e fundit nga Psalmi 139.
And before we read this psalm together, I want you to think of this.
Dhe përpara se ta lexojmë këtë psalm, dua që të mendosh për këtë.
God thinks about you all the time.
Perëndia mendon për ty gjithkohon.
Even when you are not thinking of him.
Edhe kur ti nuk mendon për të.
So now my friends, let's listen to Psalm 139.
Le të dëgjojmë Psalmin 139. Ti më ke hetuar, Zot, dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i nje thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, Ti, o Zot, e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtri shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri terri do të më fshehe, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vetë nuk mund të fshehe asgjë, madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë të barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia, më ke endur në barkun e nënësime. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty, kur u formova në fshetësi duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë tu panë masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Megjithse, asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. O sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madh është gjithë numri i tyre. Po të doja t'i numëroja, do të ishin më të shumë se rëra. Kur zgjohem, jam ende me ty. Me siguri, ti do të vrasësh të babesin, o Perëndi. Prandaj ju, njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Ata flasin me babesi kundër meje. Armiqtë e tu përdorin më kotë emrin tënd. A nuk i urrej vallë ata që të urrejnë, o Zot? Dhe a nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, o Perëndi. Dhe njihe zemrën time, më provo dhe njihe mendimet e mia, dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe, dhe më udhëhiq në për rrugët e përjetshme.
This psalm tells us what happens to a believer when he or she reflects on the awesomeness of God.
Ky psalm na tregon se çfarë ndodh një besimtari kur ai ose ajo reflekton për madhështinë e Perëndisë.
They see how it impacts their lives.
Ata shikojnë se si ndikon jetët e tyre.
In this great hymn, David shows us four awesome things about God.
Në këtë hymn të famshëm, Davidi na tregon katër gjëra madhështore për Perëndinë.
He also tells us how to apply them in our lives.
Ai gjithashtu na tregon se si ta aplikojmë në jetën tonë.
In verses 1 to 6,
në vargjet 1 deri në 6,
David tells us about the awesomeness of God's knowledge.
Davidi na tregon për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
This is also known as God's omniscience.
Njihet gjithashtu si Perëndia i gjithdijshëm.
In verses 7 to 12,
në vargjet 7 deri në 12,
David tells us about the awesomeness of God's presence.
Davidi na tregon për madhështinë e prezencës së Perëndisë.
God is omnipresent.
Perëndia është i gjithpranishëm.
Last time we began to examine verses 13 to 18.
Herën e kaluar filluam të analizonim vargjet 13 deri në 18.
Where David described the awesomeness of God's power.
Ku Davidi përshkruan madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
God is omnipotent.
Perëndia është i plotfuqishëm.
Verse 16 of Psalm 139 is a profound verse.
Vargu 16 i psalmit 139 është një varg i thellë.
David tells us that only God brings life into being.
Davidi na tregon se vetëm Perëndia sjell jetën në ekzistencë.
And only God can end life.
Dhe vetëm Perëndia mund të jap fund jetës.
Suicide, abortion or so-called mercy killing is man trying to play God.
Vetvrasja, aborti apo e ashtu quajtura vrasje për mëshirë, janë përpjekje të njeriu për të vënë në lojë Perëndin.
And it will not work.
Dhe nuk do të funksionojë.
The psalmist David was awestruck at God's power in forming a baby in the womb.
Psalmisti Davidi ishte habitur me fuqinë e Perëndisë në krijimin e një bebeje në barkun e nënës.
So he responds with praise to God.
Prandaj ai përgjigjet me lavdërim Perëndisë.
He reflects on the goodness of God in forming him.
Ai reflekton për mirësinë e Perëndisë në krijimin e tij.
In verse 14 David said,
në vargun 14 Davidi tha,
I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar.
Have you reflected on the awesomeness of God's power?
A keni reflektuar për madhështinë e fuqisë së Perëndisë?
His power in forming you just the way you are?
Fuqinë e tij për t'ju krijuar kështu siç jeni?
His power in bringing you in your family?
Fuqinë e tij për t'ju sjellë në familjen tuaj?
In giving you your friends?
Për t'ju dhënë miqtë tuaj?
In giving you opportunities?
Për t'ju dhënë mundësi?
It doesn't matter what you like or don't like.
Nuk ka rëndësi se çfarë pëlqeni ose jo.
In verse 17 and 18.
Në vargjet 17 dhe 18,
David meditates on God's thoughts toward you.
Davidi mediton për mendimet e Perëndisë karshi jush.
He becomes so excited that you see it even in the words.
Ai gëzon kaq shumë sa bëhet e dukshme dhe në fjalët e tij.
This is not about David's thinking about God.
Kjo nuk ka të bëjë me mendimin e Davidit për Perëndinë.
David was excited about the way God is thinking of David.
Davidi u gëzua për mënyrën se si Perëndia mendonte për Davidin.
My beloved friend, God thinks of you all the time.
Miku im i dashur, Perëndia mendon për ty gjithkohon.
He does not get too busy to think of you.
Ai nuk është shumë i zënë që të mendojë për ty.
When you go to sleep at night, he never sleeps.
Natën kur ti të flesh, ai nuk flekur.
He is watching over you all the time.
Ai të vëzhgon gjithkohon.
Finally, in verses 19 to 24, we see the awesomeness of God's judgment.
Më në fund, në vargjet 19 deri në 24, shohim madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
The judgment of God against the wicked and the unbeliever troubles some people.
Gjykimi i Perëndisë kundër të ligjve dhe jo besimtarëve shqetëson disa njerëz.
Because we see things from a sentimental point of view, not from God's point of view.
Sepse ne i shohim gjërat në një këndvështrim sentimental, jo nga këndvështrimi i Perëndis.
And that makes things harder.
Dhe kjo i vështirëson gjërat.
When we don't see them from God's eyes.
Kur nuk i shohim përmes syve të Perëndis.
And we tend to invert God's order of things.
Kur prirem i të kthejmë përmbys rendin e gjërave të Perëndis.
We reverse God's plan of creation.
Ne kthejmë mbrapsh planin e krijimit të Perëndis.
God judges wickedness and rewards righteousness.
Perëndia gjykon ligësinë dhe shpërblen drejtsinë.
Sometimes we reverse the process.
Ndonjëherë ne e kthejmë mbrapsh këtë proces.
The world condones sin and permits wickedness to go unrestrained.
Bota fal mëkatin dhe lejon ligësinë e shfrenuar.
The sad part is that Christians follow suit and develop a weak view of sin.
Ana e keqe është se të krishterët sillen dhe zhvillojnë një këndvështrim të dobët të mëkatit.
Christians become sentimentalists like the world.
Të krishterët bëhen sentimental ashtu si bota.
And they cease to be spiritual.
Dhe pushojnë së qëni shpirtëror.
They skew God's plan.
Ata shtrembërojnë planin e Perëndis.
Of course, we live in the New Testament and the psalmist did not.
Sigurisht, ne jetojmë në Testamentin e Ri, ndërsa psalmisti jo.
Because we live in the light of Calvary, it is very important that we leave the ultimate judgment to God.
Për shkak se jetojmë në dritën e Kalvarit, është shumë e rëndësishme që të largohemi nga gjykimi përfundimtar i Perëndis.
We must hate sin because God hates sin.
Duhet ta urrejmë mëkatin sepse Perëndia e urren mëkatin.
But we must love the sinner.
Dhe duhet të duam mëkatarin.
We must care, accept and pray for the sinner.
Duhet të kujdesemi, ta pranojmë dhe të lutemi për mëkatarin.
We must also rebuke the sinner and encourage him to come to the foot of the cross.
Gjithashtu duhet të qortojmë mëkatarin dhe ta inkurajojmë të vijë në këmbët e kryqit.
And that is why Jesus taught us to pray for our enemies.
Dhe ja pse Jezusi na mësoi të lutemi për armiqtë tanë.
Do you know why?
Ai dini pse?
Because he says, "Leave the judgment to me."
Sepse ai thot, "Ma lini mua gjykimin."
You judge by what you know.
Ju gjykoni në sajt të njohurive tuaja.
But ultimately God is going to judge everyone.
Por në fund Perëndia do të gjykojë të gjithë.
And God's judgment is awesome.
Dhe gjykimi i Perëndisë është madhështor.
David had just considered the awesomeness of God's knowledge.
Davidi sapo ka menduar për madhështinë e diturisë së Perëndisë.
The awesomeness of God's presence.
Madhështinë e prezencës së Perëndisë.
And the awesomeness of God's power.
Dhe madhështinë e fuqisë së Perëndisë.
And here he is meditating on the awesomeness of God's judgment.
Dhe këtu ai mediton për madhështinë e gjykimit të Perëndisë.
People say God knows everything.
Njerëzit thonë Perëndia di gjithçka.
They believe that God has the power to do all things.
Ata besojnë se Perëndia ka fuqinë të bëjë gjithçka.
So they say, why is wickedness continuing in the world?
Prandaj ata thonë, pse vazhdon të ketë ligësi në botë?
Why doesn't God do something about it?
Pse nuk bën diçka Perëndia për këtë?
The tragedy is that these people don't know that God already has.
Tragjedia është se këta njerëz nuk e dinë se Perëndia tashmë ka bërë diçka.
That God settled sin's problem at the cross.
Se Perëndia zgjidhi problemin e mëkatit në kryq.
That is why the cross is a stumbling block.
Ja pse kryqi është një blok pengues.
God himself suffered for us so that we cannot accuse him of doing nothing.
Vet Perëndia vuajti për ne që të mos e akuzojmë se nuk ka bërë asgjë.
He has shown us the way and paid the price.
Ai na ka treguar rrugën dhe ka paguar çmimin.
I read a story about a man named Shemael.
Lexova një histori për një burr të quajtur Shamael,
who was a leader of the Caucasian people.
Që ishte drejtues i njerëzve kaukazian.
They had long resisted the Russian advances into the area between the Black and the Caspian Seas.
Ata i kishin rezistuar për një kohë të gjatë përparimit rus në zonën mes Detit të Zi dhe atij Kaspik.
But among his people, Shemael discovered rampant bribery and corruption.
Por mes njerëzve të tij, Shamaeli zbuloi mitmarrje të shfrenuar dhe korrupsion.
So he passed a severe law.
Prandaj miratoi një ligj të ashpër.
He said those convicted of bribery should be brought to the whipping post.
Ai tha, ata që dënohen për mitmarrje do të sillen në vendin e fshikullimit.
And they must receive 100 lashes on their bare back.
Dhe do të dënohen me 100 të rrahura me kamzhik në shpinën e zhveshur.
The first offender was Shemael's mother.
Shkelësja e parë ishte nëna e Shamaelit.
Would he spare her?
A do ta shpëtonte atë?
Or would he order the 100 lashes on his own mother's bare back?
apo do të urdhëronte 100 kamzhikët në shpinën e zhveshur të nënës së tij?
Love said, release her.
Dashuria thoshte, liroje.
Justice says, punish her.
Drejtësia thoshte, ndëshkoje.
And the people were appealing for a verdict.
Dhe njerëzit po bënin thirrje për një vendim.
Then came the sentence.
Pastaj erdhi vendimi.
Take her to the whipping post.
Çojeni në vendin e fshikullimit.
5 strokes had descended on her bare back.
5 goditje ran mbi shpinën e saj të zhveshur.
Then Shemael said, stop, release her.
Pastaj Shemaeli tha, ndaloni, lirojeni atë.
And then he stripped off his own uniform.
Dhe pastaj ai shqeu uniformën e tij.
And he said, I shall take the rest of the lashes.
Dhe tha, do ta marrun pjesën e mbetur të kamzhikëve.
And his mother watched.
Dhe nëna e tij vëzhgonte.
While her son received 95 lashes on his bare back.
Ndërsa i biri merrte 95 goditje kamzhiku në shpinën e tij të zhveshur.
Justice was satisfied.
Drejtësia u përmbush.
And love bore the brunt of the penalty.
Dhe dashuria mbajti peshën kryesore të ndëshkimit.
But friends, the love of God went beyond that.
Por miq, dashuria e Perëndis shkoi përtej kësaj.
Jesus did not only pay 95% of the penalty.
Jezusi nuk pagoi vetëm 95% të ndëshkimit.
He paid 100% of the penalty of our sins.
Ai pagoi 100% ndëshkimin e mëkateve tona.
He paid it all.
Ai e pagoi të gjithin.
And that is why his judgment is awesome.
Dhe ja pse gjykimi i tij është madhështor.
And that is why on the day of judgment no one can accuse God of not providing a way out.
Dhe ja pse në ditën e gjykimit askush nuk mund të akuzojë Perëndin se nuk ka gjetur një rrugë zgjidhje.
No one will be able to accuse God of not caring.
Askush nuk do të mund të akuzojë Perëndin për pakujdesi.
No one will be able to say to God, you are not giving me a fair chance.
Askush nuk do të mund t'i thotë Perëndis, nuk po më jep një mundësi të drejtë.
God's judgment is based on whether you have chosen the cross as our salvation or not.
Gjykimi i Perëndis bazohet në faktin nëse e kemi zgjedhur kryqin si shpëtimin ton apo jo.
Have you, my friend, accepted the cross of Jesus Christ?
Miku im, a e ke pranuar kryqin e Jezus Krishtit?
As a payment for your sin and your punishment.
Si pag për mëkatin dhe ndëshkimin tënd.
That is your only way to heaven.
Kjo është e vetmja rrugë për në qiell.
And if you have not, you can do that today.
Dhe nëse nuk e ke pranuar, mund ta bësh sot.
Don't put off that decision.
Mos e vono këtë vendim.
God is calling you today.
Perëndia po të thret sot.
Will you accept his gift?
A do e pranosh dhuratën e tij?
Then in the last two verses, the psalmist concludes where he began.
Pastaj në vargjet e fundit, psalmisti e mbyll aty ku e nisi.
David says, God, conduct a spiritual investigation on me.
Davidi thot, Perëndi drejtoj një investigim shpirtëror në mua.
Sure, God, I am grieved.
Sigurisht, Perëndi, jam i lënduar.
And I'm stricken by the wickedness of sin.
Dhe i plagosur nga ligësia e mëkatit.
Oh, but God, I want to be sure that I am not grieving your heart by my sin.
Oh, Perëndi, dua të jemi sigur se nuk po lëndoj zemrën tënde me mëkatin tim.
My listening friend, please listen carefully as I conclude.
Dëgjues i dashur, të lutem dëgjo me vëmendje ndërsa e mbyll.
We cannot judge the sin in somebody else's life.
Ne nuk mund të gjykojmë mëkatin në jetën e dikujt tjetër.
Unless we are willing to judge sin in our own lives and hearts.
Nëse nuk jemi të gatshëm të gjykojmë mëkatin në jetën dhe zemrat tona.
Otherwise we'll become Pharisaic in our Christianity.
Përndryshe do të bëhemi farisein në krishterimin ton.
Focus on the awesomeness of God's knowledge, presence and power.
Fokusohu në madhështinë e diturisë së Perëndis.
And you will not fear the awesomeness of God's judgment.
Dhe nuk do të kesh frikë nga madhështia e gjykimit të Perëndis.
My friend, I want to tell you something about me.
Miku im, do t'ju tregoj diçka për veten.
Every single day without any fear, I invite God to judge me.
Çdo ditë vetme, pa asnjë lloj frike, e ftoj Perëndin të më gjykojë.
I seek him to judge my life and search my heart.
E kërkoj atë të gjykojë jetën time dhe të hetojë zemrën time.
I ask him to show me if there is a sin in my life I am not even aware of.
I kërkoj të më tregojë nëse ka ndonjë mëkat në jetën time, për të cilin nuk jam as i vetëdijshëm.
Why do I do that?
Pse e bëj këtë?
Because I know that when I invite God's judgment, He will exercise mercy.
Sepse e di se kur ftoj gjykimin e Perëndis, ai do të ushtrojë mëshirë.
But if I refuse God's searching light and conviction,
por nëse refuzoj dritën hetuese të Perëndis dhe bindjen,
then I am inviting His justice.
Atëherë po ftoj drejtësinë e Tij.
And I cannot stand His justice.
Dhe nuk mund të bëj ballë drejtësisë së Tij.
God knows everything.
Perëndia di gjithçka.
He cannot make a mistake.
Ai nuk mund të gabojë.
God is everywhere.
Perëndia është kudo.
He will not leave us nor forsake us.
Ai nuk do të na lejë, as nuk do të na braktisë.
God can do all things.
Perëndia mund të bëjë gjithçka.
Therefore I live in the shadow of his power.
Prandaj jetoj në hijen e fuqisë së Tij.
God is fair and just.
Perëndia është i drejtë.
He will deal with me justly and mercifully.
Ai do të përballet me mua me drejtësi dhe mëshirë.
As we conclude the series of messages from the Psalm, I want to conclude by leading you in prayer.
Ndërsa e mbyll këtë seri mesazhesh nga psalmet, dua t'ju drejtoj në lutje.
Our Heavenly Father,
Ati unë qëllor,
we thank you that you paid the penalty of our sin.
Të falenderojmë që ke paguar në dëshkimin e mëkatit ton.
By sending your son to die on the cross on our behalf.
Duke dërguar birin tënd që të vdiste në kryq në interesin ton.
And Lord, we know there is no excuse.
Dhe Zot, e dim se nuk ka justifikim.
Because you have provided the way of escape.
Sepse ti ke siguruar rrugën e shpëtimit.
I pray for every friend who is listening to me right now.
Lutem për çdo mik që po më dëgjon në këtë çast.
That no one who has heard the gospel message will turn away from it.
Që askush nga ata që kanë dëgjuar mesazhin e Ungjillit të mos largohet prej tij.
But that each one who had heard this gospel message would turn to you.
Por që gjithë secili që ka dëgjuar këtë mesazh të Ungjillit të kthehet tek ti.
Receiving your gift of salvation.
Duke pranuar dhuratën tënde të shpëtimit.
And I pray for each person who's listening to us right now.
Dhe lutem për çdo person që po dëgjon këtë çast.
That the Holy Spirit begin to speak in the hearts of every individual.
Që Fryma e Shenjtë të fillojë të flasë në zemrën e çdo individi.
And that would bring him to conviction.
Dhe që kjo t'i sjellë në bindje.
So that they may live in peace and joy here and now. And in heaven for eternity.
Që të mund të jetojnë në paqë dhe gëzim sot dhe në qiell në përjetësi.
In the name of Jesus I pray.
Në emrin e Jezusit lutem.
Amen.
Amen.
Të dashur miq, kemi ardhur në fund të këtij programi sot si dhe në mbyllje të kësaj serie të jashtëzakonshme mesazhesh. Nga libri i psalmeve, Jezus i pagoj 100% dëshkimin e mëkateve tona. A i pagoj të gjithin, jap se gjukimit i është madhështor, dhe jap se në ditën e gjukimit, as kush nuk mund të akuzoj Perëndin, se nuk ka gjetur një rrugë zgjedhje. Të dashur miq, fokusohuni në madhështinë e diturisë së Perëndis, prezencës dhe fuqisë të ti, dhe nuk do të friksoheni nga madhështia e gjukimit të ti. Herën e ardhshme do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh, që jam e bindur se do t'ju bekoj shumë. Kjo seri titullohet Portreti i një heroi. Dhe ndryshe nga heronjtë e tjerë për cilët mund keni dëgjuar, personazhi ynë është po aq njerëzor sa të gjithë ne. Doktor Yusef do t'na flasë për Mojsiun dhe se si e zgjodhi Perëndia për të drejtuar kombin e tij. Unë do t'ju ftoja të na ndiqnit me vëmendje sepse Perëndia dëshiron që edhe ju të jeni heronjtë e tij sot.
Stai cercando dove
E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaj në adresë të programit ton. Radio 7, kutia postare 2914 Tiran, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gazimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.